Tons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk.
Nei, så lå jeg der da, vet så hadde en dag foran meg, skulle kose meg med damehopp I Granåsen. Granåsen, følger veldig mye med på damehopp, men ble trøtt, duppet av. Og så våkner jeg opp igjen, og så været enda bedre enn det det meldt, og jeg ser på yr at det siste dagen på lenge, at det sol, og så tenker jeg, jeg har jo, produser har sagt til meg, jeg må levere en episode denne uken her, tenkte jeg, hvor tar jeg ikke det nå? Å herregud, denne episoden må da komme I påsken, sånn omtrent. Det ikke sånt jeg sitter og har masse styr på, men da tenkte jeg, kjører jeg på med påskespesial, masse energi etter å ha sovnet. Jeg ikke sånn som blir groggy etter at jeg våkner etter en dupp. Jeg får master mye energi, som man sier på godt norsk. Og setter I gang, smører på solkrem, tar en duggfrisk en, smeller sammen spilleliste, som da blir oppveksten min. Det ikke første gang jeg inne på det, men det sikkert siste. Det blir sikkert siste påskespesial nå. Sånn ble det. Vi, god påske forresten, og tusen takk for at dere hører på. Radio Fenris på norsk påskespesial, påskepesial faktisk, 107. Starter med første skiva som jeg fikk, som innebar rock. Den kom I 1970. Det The Doors Morrison Hotel, og den fikk jeg allerede som toåring I slutten av 1973. Og den starter jo med Roadhouse Blues, men det litt sånn, hva var det jeg satt på først? Den første låta jeg kan huske at jeg hørte fra den skiva var først på B-sida. Når man var liten så fulgte man ikke alltid med på det der, nå har jeg fått plate, jeg må huske å sette den på A eller B. Man bare satt på en side. Så da var det Land Ho da, som jeg for så vidt egentlig liker bedre enn Roadhouse Blues også, selv om den ikke like røff og rufsete. Så det jo litt apropos det at vi kom med ny plate også, for at den singeren til den plata, der legger jeg på noe vokal på slutten av låta, fordi på nye Darkroom-skiva så begynte Ted og jeg å samarbeide mer enn vi noensinne har gjort. Så da blir første single en låt som heter Black Dawn Affiliation, og der legger jeg på vokal på slutten, og uten at jeg tenkte noe over det, så når jeg må da hele stresset med å gi ut skive at det hele tiden kommer sånn, kan du skrive litt om det, kan du skrive litt om det? Nå må jeg skrive litt om låta, og hater det egentlig, men da det sånn, oi, den vokalen jeg la på slutten her, det må da egentlig minne, det må bare ligge latent inni meg at det ble veldig Jim Morrison over det. Ikke rart da jeg vokste opp så kraftig med denne platen. The Doors med Land Ho. Hva skulle jeg si om vokal? Glem mitt. Vi bare setter I gang og hører på. Men dette altså veldig tidlig. Selv om det kolete føss, så det en god føss. Ja da! Finn spillelista da, da. Og koster I solveggen. Altså, jeg ikke like god å synge som Jim Morrison, liksom, men det har vært med meg siden oppveksten, så jeg kanskje ufrivillig inspirert av det. Se på innelabelen her, for jeg har jo plata fremdeles. Vil faktisk si at jeg har hatt den I over 50 år. Det All Songs Copyright by Nipper Music. I was just a nipper! Eller the nipper! Med Judas Priest der. Don't know. Vi skal videre til neste shipment av plater fra Onkel Stein, som kom året etter, da jeg 3 år gammel, sent I 1974. Og da får jeg hovedsakelig plata som ufrivillig og frivillig inspirert meg gjennom hele livet. Det Sweet Freedom med Uriah Heep. Og derfra så har jeg valgt låta One Day, som egentlig vel ikke har noe annet enn vers og refreng. Og apropos litt sånn låtstruktur, den The Doors-låta Land Ho, der har vi et stille parti I midten, og så durer de I vei på slutten, hvor det Jim Morrison som egentlig løfter hele låta voldsomt på slutten, da de andre bare komper som de gjorde på de første versene. Og det kan også være en grunn til at jeg alltid liker det litt sånn, ja, Master of Puppets låta til Metallica. Altså, låter som rocker av gårde, og så de stille I midten, og Rime on the Ancient Mariner og alt mulig sånn. Det liker et godt og introvert parti I midten av låter. Ja, denne Uriah Heep-skiva har jeg altså da spilt I hjel på en dårlig stift, som vi jo da hadde. Hjemme på 70-tallet, fantes det bra stifter på 70-tallet I det hele tatt, I hvert fall ikke hjemme hos oss. Der var det en rødtinnstift som ble brukt gjennom hele 10-året. Den har ødelagt skiva mi, for jeg prøvde å spille Dreamer-låta, åpningslåta fra Sweet Freedom, på den plata som jeg har hatt da I snart 50 år, på den andre podcasten min, og da kom det klager inn og sa at det her... Det ble for ille kvalitet. Det var vondt å høre at en rillende til en plate kunne vært så ødelagt. Men altså, sånn har den stort sett alltid hørt ut for meg. Så. Men jeg skjønner, ass. Men jeg skjønner egentlig ikke, for det skal vi tilbake til senere I dag. Uriah Heep med One Day. Altså, alle låtene her betyr masse for meg. Samme gjelder jo alle de skivene jeg spiller fra I dag, så det blir litt hip som happ. Men jeg synes One Day holder seg usett vanlig godt, da. Hvis jeg prøver å... skal klare å liksom zoome ut I universet og se den plata som at det ikke en del av mitt DNA, men at det mer for å presentere låter, så synes jeg den god, men jeg vet ikke. Dere får avgjøre dette egentlig. Vær for dere! Men ikke du må være enig med meg, nei. Bare tur det. One day! Day, yeah, yeah, yeah. Ofta, ja, jeg synger med. Jeg begynte å synge med noe voldsomt til den skiva her I 1989, men, og da satt den helt inne. Men nå merker jeg når jeg sang med nå at jeg begynner å miste om å anstrenge meg mer. For rangen min, altså hadde jeg vært på sånne turnéer som Bruce Dickinson var igjennom I 83, 84, 85, og hvem vet, så hadde jeg kanskje ikke hatt stemme igjen, jeg hadde bare måtte snakke gjennom sånne rør I halsen. Det ikke noe lea, men ja, allikevel, det hadde vært spesielt sånn podcast teknisk, ikke teknisk engang egentlig. Ja, jeg fikk flere skiver. For så vidt så var Sweet Freedom med Uriah Heep fra 1973, men den neste skiva, det var jo fikk en hel bunch sent I 1974, og det var soundtracket til Easy Rider. Og den starter med Steppenwolf, Born to be Wild, som vi har spilt på showet tidligere, men så fortsetter den med en dødskul, treigere låt, som jeg egentlig digger. Og skjønner du ikke hvorfor jeg ikke har spilt den her før? Men vi skal til Steppenwolf, og denne så gammel som 1968, og det The Pusher. Og jeg skjønte jo ikke hva det dreide seg om I det hele tatt, så jeg digget det ikke så hardt, faktisk. Synes det var en rar skive da. Det fremdeles en rar skive der soundtracket I Easy Rider så foreligger den I litt forskjellige versjoner og sånn også men blitt mer og mer glad I den skiva uansett, mislikte den aldri heller for man hadde liksom Born to be Wild og The Pusher og det var litt tungt og litt føss liksom. Så det har ikke så mye mer å si, bortsett fra at jeg har spilt The Pusher mye ute som DJ faktisk, liker den godt, men enda mer så har jeg den versjonen av som kul på Easy Rider soundtracket, at det en versjon, Smith sin versjon av The Wait I stedet for The Band sin. Og jeg synes jo, siden jeg alltid har hørt på den og ikke hørte The Band sin versjon før I 2013, så liker jeg Smith-versjonen av The Wait veldig godt. Den får vi ikke spilt her, tror jeg. Så, Steppenwolf med The Pusher fra 1968. Det budskapet, altså, det så fett. Man liksom tror så innmari på det. Dritstilig låt. Og det liksom, ja, hvis du digger CC Top, det ikke CC Top-stil egentlig, men hvis du har noe sløyt og enda eldre, så hører du på denne The Pusher med Steppenwolf, ass. Lover deg! Så fint jeg hadde gjort den der. Både 342 uti og 347 uti, så misser han på skarptrommerslaget sine, han trommisen, og det en ganske sakte låt, så det sånn jeg digger! Ikke ta det igjen, bare, nei, det ble fett. Og 3.31 da, så kommer den prompaktige gitarlyden som bare daler ned, kjempemorsomt. Den har startet jo hele Easy Rider skiva. Den klarte jeg av en eller annen grunn sette på riktig. Det var noen som hadde lært meg kanskje å sette på A og B riktig fra det året 1973 til 1974. Jeg husker at jeg da så altså et barn driver ikke følge med så veldig mye på liksom, hvor er den utgitt, hvilket plateselskap er det, men sitter og ser på alle detaljer og liksom, husker innelabelen var fascinerende å se på, og det var også fascinerende å stå og se på at den snurret rundt. Så det var liksom, ja, psykedelisk i huet, for det blir litt psykedelisk. Til og med kanskje noen av de innelabelene fra den tiden var designet sånn at det skulle se litt psykedelisk ut når de snurret rundt. Det er det noen som har tenkt på det. Det er det få som tenker på i disse dager. Kanskje bortsett fra sånne stoner-band og sånne fæle folk som det. Ja, men da alle lyden kommer igjen ut i låta også, så det er alltid stort å høre på. Vi skal over til et band som poserte med lite klær, men nok klær til at det var innstendig på det utbredtscoveret som var. Da han skiftet navn fra Grand Funk Railroad til Grand Funk, og det var Flight of the Phoenix, og skiva het Phoenix, og det var vel da på grunn av at jeg sikkert hadde gått gjennom noen changes eller noe sånt. Gidder ikke gå gjennom det her nå, har jeg sikkert gjort tidligere, men alle kan jo lese det på Wikipedia, som jeg faktisk har donert litt penger til, for jeg bruker det mye, har brukt det mye til mye forskjellig, til og med kanskje blomster og dyr. Ja. Ja, så skulle man gjerne hørt vokalisten i Grand Funk, da, men det har jeg vist dere på et par tidligere låter. Han ble jo ganske crazy på det tidspunktet her også. Og det som starter skiva er en ganske fresk instrumental, med til og med fele på greier, og den rocker egentlig hardest på skiva, så hvorfor ikke bare druse i gang med den? Nå vil jeg ha sagt det, at å starte en skive med en instrumental, det er ganske ballsy. De hadde vel voldsomt tro på den her, da. Jeg har aldri hørt noe gærlig med den låta her, så vi druser i gang med starten på Grand Funks fra Phoenix-skiva. Altså låta Flight of the Phoenix, denne tror jeg kom i 73, men jeg fikk den da i 1974. Så jeg har nok blitt inspirert av dette her ufrivillig ganske så mye, men mye trommis nå, tror jeg, faktisk. Jeg tror det viste seg først da jeg begynte å liksom høre på sånne demoer som Devastation fra Illinois, Recreation of a Ripping Death-demoen, sånn, hvor det er sånne rullinger på skarpen, og det er vel for så vidt også Scaglione fra Whiplash på Cerebral Hemorrhage-demoen også, så er det sånn, fader, hva er det det minner meg om? Jeg liker det spesielt godt, og da er det litt sånn at jeg tror nok det var en del rulling på skarpen på trommisen i Grand Funk her også. Grand Funk, Flight of the Phoenix, 1973, så vidt jeg husker. Grand Funk med Flight of the Phoenix, første låta fra Phoenix-skiva. Gadde ikke pellen ut av platehylla mi, men selvfølgelig så har jeg enorm respekt for de platene jeg fikk på den tida, og aldri vurdert å kvitte meg med noen av dem, bortsett fra den Eric Clapton-skiva jeg fikk. 461 Boulevard, som var mitt første møte med musikkkritikken, da jeg bare, denne her liker jeg ikke i det hele tatt. Greit. Altså, nå skjer det noe her, for at for noen dager siden så fikk jeg mail fra producer som sa at du må sende episode denne uka her, så sa jeg at den kommer jo som vanlig, den ikke noe stresser med. Men det var jo på grunn at hun skulle på en liten påskeferie på Fjell. Fjell i Drammen vel? Nei, påskeferie i Fjellet var det jo selvfølgelig. Ja. Og så skjer jo det at jeg setter sammen denne lista her og tenker, du, jeg tar den der Kiss-låta som egentlig er mest velrenommert, sånn blant feinschmeckere, eller kanskje ikke Kiss-fans, men rockefans generelt. Og det en låt som fra Dress to Kill, og så kom jeg til å tenke på, men jeg hadde ikke, fikk ikke tak I Dress to Kill. Jeg var en av de skivene, liksom, den sleit jeg med å få tak I, forlånt meg. For mye av saken var her at nå har vi gått fra å høre på ting som The Doors, Uriah Heep, Steppenwolf og Grand Funk, som jeg fikk I 1974, men så fikk jeg ikke noe mer. Så de skivene der måtte jeg slite med. Lenge, eller sette meg godt inn I, men det var greit, det kom ikke noe nytt. Fikk ikke noe nytt, hadde ikke noe penger til å kjøpe noe nytt. Det var en håpløs situasjon der fra 1974 til 1980. Så var det 6 år uten at mye skjedde, men så fikk jeg endelig begynt på Helleradsen skole på Kolbotna. Og så begynte det å skje noe I 1980 der, da Kiss & Mask-skiva kom, og da var det mange I klassen som digga det, og det var bare å prøve å få tak I mest mulig Kiss. Og da fikk jeg tak I, var så heldig, I Hareveien 1 der I blokka, så var det en som aller nådisk dikst lånte bort Kiss-skiver, og som jeg da fikk levere tilbake fort som bare det, og I penere enn da den var, da jeg fikk lånt den. Jeg veldig god på sånne ting, da jeg hater jo å låne ting, eller låne bort også, egentlig. Jeg har alltid vært en egen på det. Men jeg måtte bare ha Kiss. Men da fikk jeg Alive, så jeg fikk tatt opp den på kassett. Så det ikke versjonen som på Dress to Kill vi skal spille, det Alive. Så da måtte jeg, da hadde jeg rota med det og måtte sende en sånn krisemelding til produser. Håper du husker, og vær så snill og ta den Alive-versjonen og ikke den som på Dress to Kill. Og låta det dreier seg om, det jo, ikke sant, veldig bittert for oss som fra Kolbotn. Den heter jo Ski, som ligger rett sør for Kolbotn. Og de kunne ha kalt den Kolbotn, synes jeg, men det ble altså Ski. Så Kiss med Ski, og da tar vi den lange versjonen, som sånn 6, nesten 7 minutter lang fra Alive, I stedet for den mye kortere på Dress to Kill. Kom aldri så godt inn I Dress to Kill før liksom på 90-tallet. Da begynte jeg å digge Dress to Kill skikkelig bra, og det var på grunn av lydbild og alt. Superdigg skive, men det var noen hits der som kanskje ikke var så kule. Men greit nok, det Kiss! Fra Alive 1975 og live-versjonen av låta She, så håper vi at det live-versjonen som kommer, og hvis det den som på Dress to Kill som kommer, så har ikke det så mye å si. Det en sabla bra låt, og den tung og har litt forskjellige partier og sånn. Så interessante greier. De meget introverte på den, synes jeg. Selv om de starter med et oktavriff som vi hører da. Det luretriks nummer 1 da. Ba-ba-ba-ba. Ha med det riff, så liksom folk liker det, liksom. Sånn var det, ja. Jeg satt på studioversjonen av Ski, og så switchet jeg til live-versjonen her nå, og de avslutter jo låta, og så bare starter litt på igjen, for at Ace Frehley skal spille en liten solosnutt, og så dødskult sånn nedover trommebrekk fra Peter Criss. Men altså, hva det med meg og at jeg liksom sliter med liveskiver? Altså, dette var så spennende da jeg var kid. Og en av de første skivene jeg kjøpte meg liksom da jeg begynte å kjøpe rock og metal vinyl for reals igjen liksom. Begynte med det I starten av 2000-tallet, kanskje. Det var liveskiva, bare sånn digg, men... Har ikke hatt noe voldsomt forhold til den siden det, og når jeg hørte den live-versjonen her nå, så tenkte jeg, vet du hva? Jeg foretrekker egentlig den litt mer introverte Dress to Kill-versjonen, ja, nå. Så det, fremdeles blir liksom den live-skiva som har betydd mye for meg, det blir jo If You Want Blood med AC/DC, som jeg hører på kanskje flere ganger om året. Faktisk. Så dette skjedde I 1980 på Helleradsen skole, på grunn av at så mange digga Unmasked, og så var det bare å dra ut I den vide verden, eller helst mest foretrukket, ekstremt nært, og prøve å finne mest mulig Kiss, og ta det opp på kassetter, og høre på. Og så kommer Hansen da, min gamle skolekamerat Hansen, kommer drassende med en kassett med Snow, altså... For Those About to Rock med AC/DC og If You Want Blood på. Og derfra skal vi spille en låt som heter Snowballed I dag. For den, mange synes kanskje skiva litt treig og sånn. Men jeg synes ikke det. Den var så superviktig for meg da. Og Snowballed tar jo rimelig av på slutten når de bare dobler tempo og bare øser på det siste partiet. Fantastisk. Siste låt på Asia. Der. Altså, skiver jeg hører på også et par ganger om året fremdeles. Men altså, kan dette ha vært noe nyhetsverdi? Hadde den aldri på vinyl på 80-tallet, for jeg har hørt det gjeld kassetten min. Kjøpte den på CD I 1989, vel? Kjøpte meg CD-spiller I slutten av 88. Så hadde jeg CD-en ganske lenge, og så skaffet jeg meg vinylen. Så det fint det, å ha sånn... sånn litt sånn forhøyede bokstaver på cover, og den der kanonen litt sånn forhøyet og fint å kjenne på, men ja, det ikke noe sånn nostalgi I det. Blant annet, altså, I sted så prøvde jeg lukte på den der The Doors-skiva som vi startet med I dag, da, som jeg fikk I 1973. Det noe med lukta som, som gir meg nostalgi, eller som jeg kjenner igjen? Nei, det var lukta bare gammel papp, egentlig, sånn som lukter I gamle vinylseksjoner I forretninger, eller for så vidt her også. Så det var litt utrivelig. Var det ikke Nicke Andersen som mente at vinyler lukta forskjellig fra de forskjellige stedene og sånn på 80-tallet? Husker sånne ting selv også, men skuffende at en 50 år gammel vinyl ikke ga meg noe lukt. Sånne flashbacks da, på godt norsk. Snowballed med AC/DC. Den skiva kom vel I 1981, kan jeg vel tyne ut av cover her, og da den kassetten. Som jeg fikk låne av Hansen og kopierte den, må da ha vært fra 1981, så det var litt sånn året etter Kiss, så kom AC/DC inn I livet der, altså. Greit, Snowballed! Den starter på en synkope, ikke sant? Det greit å få inn med når du 10 år gammel, så man skjønner litt av sånne rare rytmer og sånne ting som det. Jeg husker alltid låta feil. Det litt spesielt. Som jeg sa da, så husker jeg at den doblet på slutten, og det tar av. Men jeg husker den feil, og jeg har hørt skiva utrolig mange ganger. Det kan være et svakhetstegn når vi tenker sånn, ok, zoom ut, og egentlig tenk på hvor viktig plata Kanskje den ikke så viktig, men for meg så har den jo vært ekstremt viktig da. Kanskje ikke så mye for inspirasjon egentlig, eller dynamikk heller, men bare en sånn del av livet mitt. Greit nok, kan være litt av produksjonen til han Kisen også, men det som skjer at de kjører egentlig I gang I vanlig tempo, så det 2 minutter og 13 sekunder ute I låta, da slår de ned. Og de slår ikke ned lenge heller. Det bare noen få takter, og så begynner de å spille opp med bombastiske anslag et sluttparti som bare starter 23 sekunder senere på 2.36, og da rocker de hardt. De rocker hardere enn kanskje nesten noensinne har gjort, si. På slutten, så det bare en nytelse for meg å høre på. Det interessant å merke seg dette muligens! Det som kjipt I dag at vi kommer ikke engang til Iron Maiden på liksom hva som var det viktige for meg og sånne ting som det. Men vi kommer til året etter, for da hadde jeg jo Kiss og AC/DC å høre ut, og så det å prøve å kjøpe det, og skaffe det, og låne det, og ta det opp på kassetter, og så det ble mye Kiss og AC/DC I 1980, og 1981 og 1982, og så kommer at det noen som har Children, Live Evil-skiva til Black Sabbath, og den får jeg da låne og ta opp, og jeg prøver å liksom tegne litt av coveret, et av de nydeligste coverene jeg vet om, den, altså... Bare kjøp den på dobbelt vinyl, bare for å sitte og se på coveret. Det aldeles nydelig coverart. Det helt fantastisk. bølger og nattehimmel på baksiden og det samme på fronten med mye artige figurer som refererer til låttitlene som på platen. Fantastisk! Og så det ganske dårlig live-lyd på det hele. Utrolig ass. Recorded live in Seattle, San Antonio and Dallas, som det står. Album cover concept and design, Paul Clark. Art direction, Jay Wiggen. Illustration by Stan Watts. Han burde jeg google. Ja, altså, vi har jo et stort coverproblem i Darktron, og de vil hele tiden streve med å få tak i platecoveret. Kanskje det største problemet, så tekster nummer en, musikken, den har jeg masse av. Skulle akkurat til å skrive sms til Ted nå, at du, nå driver vi jo samarbeider så mye at hvis du sliter med låter og sånn, og trenger et sakte riff for eksempel, jeg har masse av det. Så ikke tenk på det, kanskje det kan passe inn. Så kanskje det blir sånn som det var på 80-tallet, at vi måtte bare hoppe inn i hverandres låter og spe på med ting og sånn. Har vi for så vidt gjort en gang også på den siste låta på Sardonic, Wrath også. Med Darktron, da vi plutselig fikk beskjed om at «Oi, plata for kort, så må dra inn i studio og lage en låt til». Da var det bare sånn «Du må lage riff, jeg må lage riff, fort, fort». Nå har jeg jo massevis av det. Men vi skal til Black Sabbath. Da dykket jeg inn i det ultimate mørket egentlig, og også på grunn av den rare live-lyden så ble det liksom ekstra mørkt, den Live Evil-skiva. Nå har jeg bedt producer om å ta med låta fra den originale liven, i hvert fall den originale som ligger på Spotify, sånn at det blir mest likt det som møtte meg da i 82-83. Men vi får bare håpe det at hun treffer der. Ellers så det altså denne remasteren på Spotify på den 40-year anniversary-versjonen, og da det antageligvis mye finere lyd enn det var på original Live Evil-skiva. Vi spiller en av favorittlåtene mine av Black Sabbath fra den live-skiva, og det helt utrolig at jeg ikke har spilt denne låta for dere før, men det altså ikke Chicken of the Sea, men det Children of the Sea, som kanskje smaker som chicken. Black Sabbath, Children of the Sea, live fra Live Evil-skiva som kom i 1982. Det her var så magisk, altså da var jeg vel 10 år, kanskje så vidt fylt 11 da jeg hørte dette for første gangen, og da var det sånn, haha, dette er livet. Her det mye å ta av, mye mørke og la synke inn og flyte på. Men altså, det var fint også, og tungt da. Må bare kutte inn, her det midtpartiet på Live Evil. Versjonen av Children of the Sea, og der hører jeg jo helt klart at det jo en av grunnene til hvorfor jeg liker de rolige partiene på Master of Puppets med Metallica. Men da jeg hørte Master of Puppets med Metallica, så var det liksom, da var det sånn, det var flere hundre år siden at jeg hadde et forhold til Live Evil, føltes det ut som da. Veldig spesielt. Fordi vi snakker bare 3, 3,5, 4 år. Snurr på ledningen. Look out! Never ever coming back. Look out! Out, out, out. All right! Ja, hvis noen noensinne skal høre det der live-opptaket med Darktron fra Esbjerg i Danmark fra 1990, så vil jeg høre at jeg snakker akkurat som Ronnie James Dio mellom låten der. Men nå skal vi til en kassett som jeg hadde med på flere påskeferier, det husker jeg godt. Så jeg spilte Game & Watch-spill, hvis noen husker det. Det var jo sånn tidlig Game Boy håndholdt, som sikkert var tidlig Nintendo. Var det Nintendo som hadde Game & Watch? Jeg husker ikke. Eller var det Game & Watch som hadde Game & Watch? Spilte det på Ullsjøen, Vesttorp, og leide hytte der, eller leide hytte på Huggelia i Nordtorpa. Og det var min elskede Ace Frehley soloplate kassett. Helt fantastisk, kom i 1978, og Altså, det vanskelig å si sånn på stående fot at hele skiva holder seg nå, men for oss gamliser som opplevde den skiva, ja, ikke da den kom, men kanskje 2, 3, 4 år etter, så var den helt upåklagelig og superdigg med Anton Figg på trommer, og alt bare funker skikkelig kult på den skiva. Så spiller siste låta på Asia derfra, som er en lys og fin sang som kan ta dere forhåpentligvis hjem fra Påskefjellet og inn i solveggen, eller det motsatte. Ace Frehley her altså med What's On Your Mind. Har jeg noe mer på sinne å si da? Nei, bortsett fra tusen takk for at dere gadde å høre. Det kan høres ut som jeg har drukket 18.000 duggfriske. Har ikke det så vidt startet på nummer 2. Takk for meg!